Boas tardes a todos. Profesor Míguez, secretaria da delegación da Consellería da Xunta de Galicia, perdón. Amigos todos, vou aproveitar un pouco así fora de protocolo. Querería eu dar a opinión dende a redacción da lei desta cuestión que ten provocado aquí o debate. A disposición transitoria terceira da lei 2/2010 tende exclusivamente, e penso que non é pouco, de permitir a patrimonialización das edificacións existentes cunha determinada antigüedade que non tiñan título habilitante algún que o permitise. Coñezo aquí a casi todo mundo, entre eles habilitados nacionais, señores registradores e notarios, no senso dese debate. En primeiro lugar, a lei introduce unha modificación sustancial que é establecer un prazo de prescripción das infraccións en solo rústico, que é a cuestión fundamental, porque esa construción de fai máis de 100 anos, dixo ben o profesor Míguez, que un está obrigado a obter licencia dende o momento en que esa licencia era exigible, pero non antes. Se a construción ten 100 anos, está claro, pero cando esa antigüidade non era tal, quen acredita que antigüidade, sabendo que, estando en solo rústico, sen título habilitante, non había quen de facer a inscripción registral. E, por suposto, o tema das valoracións, no cal eu xa non quero entrar. Esa disociación que plantexa o profesor entre construción e uso pode entenderse perversa, no senso de toda construción ten un uso asociado. Urbanísticamente, todos o sabemos. Punto primeiro. Punto segundo, cando a disposición fala de que sexan construccións con uso continuado e actual, quer eso dicir que non se pode aproveitar unha actividade que non sea actual para regularizar. É unha disposición que en absoluto legaliza nada, máis regulariza no senso da propiedade. E no senso da propiedade, ben entendido, que esa construción co uso, insisto, que se acredite estarse a exercer. Que uso teria que ser permitido? Discrepo, disculpe, se o uso é permitido, pode estar suxeito á legalización urbanística. Entón, a disposición decae. O dixo o profesor perfectamente, o uso típico e tópico prohibido por excelencia, non só rústico, non sei se por excelencia, pero dende logo prohibidísimo é o residencial. Ben, non imos permitir patrimonializar, inscribir no rexistro a nome do propietario todas as vivendas existentes antes do 1 de xaneiro do 2003 de uso residencial. Semella tal. Usos industriais, despois do uso residencial en solo rústico ou antes, usos industriais en solo rústico. Somos quen de pechar a industria molesta existente en solo rústico? Non. E hai que dicilo claramente. Comparto totalmente co profesor Míguez que poidera tacharse a lei de relaxar o réxime. Pero valorado eso pesado dende o goberno, entendeuse que manter unha lei tan aloxada da realidade arde noutra ría unha industria que xenera o 90% da renta do municipio, e a ver quen lles di que non se pode non tiña todas as bendicións para efectos de seguro, efectos dos empregados. Entón, penso, non quero eu poñer o punto final, porque obviamente o debate xurdirá, estamos a redactar unha instrucción, en todo caso de aclaración, pero a intención, polo menos, con que se aprobou a disposición é as instalacións industriais, mesmo industriais, existentes en solo rústico, que acrediten estar a desenvolver unha actividade, poderán seguir a desenvolver dita actividade, exclusivamente, en réxime de fora de ordenación por incompatibilidade total. Por eso é o centro 3-2. Total incompatibilidade. Co que eso supón de imposibilidade, de ampliación, de cambio de actividade, de non sei que, faltaría máis. Cando esas industrias, esas instalacións queran obter un título habilitante válido para exercer esa actividade con todas as condicións, someteránse a disposición transitoria 11, 11ª ou 13ª da Lei 9. Máis menos, non? Disculpa si... Pasamos a clausura. Señora secretaria da Xunta de Galicia en Pontevedra, profesor Míguez, relatores desta ponencia, señores alcaldes, concelleiros desta provincia, compañeiros, amigos todos. Debo en primeiro lugar recoñecer a oportunidade e a rapidez de reflexos que ten demostrado a Escola Galega de Administración Pública a organizar esta xornada. A lei foi aprobada, como todos vos sabedes, no Pleno do Parlamento de Galicia do 23 de marzo e foi sancionada polo señor presidente da Xunta 2 días despois, o 25 de marzo. Publicada no DOGA do 31 de marzo, entrou en vigor o 20 de abril tras la vacatio legis normativa. É normal, é inevitable que 2 meses apenas da entrada en vigor da lei se susciten dúbidas. Dende a propia consellería dubidamos de presentar públicamente a lei xa inmediatamente tras a entrada en vigor ou darlle tempo de rodaxe para todas esas cuestións, as dúbidas que se teñen plantexado, telas máis aquilatadas. É obvio que decidimos presentala máis pronto que tarde. En todo caso, xa teño indicado que estamos a redactar algunha instrucción aclaratoria destas disposicións transitorias, determinadora do modo de medición da consolidación nos núcleos rurais, e algunha cuestión máis que publicaremos en canto que sexamos capaces. E un pouco coa vista posta a volta do Brán facer xornadas ou ponencias máis de detalle incidindo nas cuestións que no desenvolvemento desta xornada xenérica temos detectado e que agradecemos profundamente a vosa asistencia, a vosa participación. O éxito da xornada, o é, en tanto en canto, nos somos quen de explicarvos o alcance da modificación e vos nos trasladades a nos as inquedanzas que os atopáis. Esta modificación, como modificación puntual e urxente, concebiuse, o dicía esta mañá no marco da inauguración da xornada como unha resposta inaprazable ao requerimento que a Federación Galega de Municipios e Provincias tiña realizado a Consellería de Política Territorial no ano 2007 e que non se chegara a cadar un acordo. Un pouco pola expectativa de máximos, de revisar total a lei e establecer un novo marco urbanístico en Galicia. Cando o goberno actual encontra ese requirimento dos municipios do ano 2007 e a situación económica de parálisis dos concellos, decidiuse acometer esta primeira modificación, eso cun alcance moi acotado, coa celeridade que se tramitou, e deixar para xa, que estamos en elo, na revisión profunda da lei. Estades todos pensándome na cara que a ver si facemos unha lei que dure un pouco. Ese plantexamento tamén o tivemos. Eu, en todo caso, nego a maior. Non é certo, por máis que esta sexa a quinta modificación puntual da Lei 9 do 2002, que non teñamos un marco urbanístico estable. Todos nós somos expertos na materia e todos sabemos que a legislación do 2002 non se ten modificado sustancialmente. Non é certo, non miro a ninguén de ningún concello, que non hai forma de facer plan, de aprobar plan, porque estamos a cambiar la lei. As modificacións teñen perseguido, espero que conseguido, facilitar sustancialmente esa laboura de planificación municipal. Eu, primeiro, dende o Concello este ano na Secretaría Xeral, fun quen de comprender dende o interior como, fundamentalmente, o réxime dos núcleos rurais tal e como estaban concebidos no antigo artigo 13 era, imposibilitaba manifestamente a aprobación dun planeamento municipal que non fora en concellos que tiveran moi poca evolución nos últimos anos. Dende logo, desbotado todo o arco atlántico, desbotados todos os concellos nas conurbacións urbanas e, insisto, todos aqueles que tiveron unha dinámica activa demográficamente e empresarialmente. Son, entón, esas dúas cuestións. Definir un modelo de núcleo rural que se axuste ni máis ni menos que a realidade, que habilite o plan xeral para definir o modelo de asentamento rural dese municipio. Bastante complicado é regular por lei 315 concellos tan diferentes como os que temos en Galicia, máis cando hai unha regulación que prácticamente ten o nivel de ordenanza que tenta de igualar o núcleo de Avión co núcleo de Sanxenxo. Manifestamente imposible. Solventada esa cuestión, o segundo impedimento para a aprobación do planeamento municipal entendíamos que era a dualidade de tramitación urbanística e medioambiental. Sabemos todos que o trámite medioambiental aterrizou no urbanístico transversalmente e sen integrarse. Eso fixo que os dous procedimentos foran por carrís paralelos en un determinado momento tivesen que converxer coa crise conseguinte. Entonces, entendeuse que era fundamental para chegar a bo término ese planeamento municipal que o documento ambiental non fose un punto da tramitación, senón todo o contrario da formulación de plan. Pasa a cuestión ambiental do artigo 85 e 84 e pensamos que con ese orixe xa cabal do plan concibido dende a súa vertente medioambiental, será quen de facilitar posteriormente o desenvolvemento continuo e con velocidade de cruceiro do plan xeral. Non vou entrar eu agora en máis cuestións que teño a plena seguridade que os ponentes deron cumprida satisfacción ás súas expectativas. Dicir un pouco en relación co anterior que esta Consellería de Medio Ambiente, xa polo seu nome, Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras despois, manifesta a súa clara vontade e aposta pola ordenación territorial. Que o noso a nosa principal preocupación é o empeño profundo xunto cos concellos de resolver, de legar os nosos fillos un territorio máis ordenado e mellor. Somos plenamente conscientes de que se esa colaboración non é activa e corresponsable, non só cos concellos, senón con todos vos, coa cidadanía, a xente na rúa ten a percepción do urbanismo que nos trasladamos. Temos nos, sobre as nosas costas, esa obriga de voltar o urbanismo á normalidade, á limpeza, a que a xente non pense que isto é un agulxero, un burato negro, no que todo cabe, no que todos os que temos algo que ver neste ámbito somos corruptos, somos uns inconsistentes e que é frívola as decisións sobre o territorio. Somos conscientes da fragilidade do territorio galego, da importancia da nosa paisaxe, da importancia do noso patrimonio construído no rural, e que todo eso forma parte da nosa identidade como povo e da nosa do activo económico que eso supón. Teño aquí escrito sobre o estado penoso da adaptación do planeamento en Galicia, non quero entrar agora aí. Eu incidir na outra cuestión. Temos posto a vosa disposición unha modificación da lei que pensamos que redunda na seguridade xurídica, na posibilidade de tramitar e levar a bo término o planeamento municipal, en definitiva, de facer mellor o país. Máis nada, o meu recoñecemento á Escola Galega de Administración Pública, o meu recoñecemento á Delegación Territorial da Xunta por poñer a nosa disposición este magnífico local que tiven hoxe o prazer de coñecer, a todos os ponentes, principalmente a todos vós por ter asistido. E coa mesma declaro clausurada a xornada sobre a modificación da Lei Urbanística de Ordenación do Medio Rural de Galicia. Moitas gracias.